Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Täällä teille puhuu Jessi, ja tänään kerron teille tulipalosta, joka on yksi Yhdysvaltain historian tappavimmista teollisuuskatastrofeista. Kuvia jaksoon liittyen kannattaa käydä katsomassa podin instasta, @lopullinenpod, sekä Facebookista, joka löytyy nimellä Lopullinen. Tänään matkataan ajassa taaksepäin 113 vuotta New Yorkin Manhattanille. Ennen kuin päästään jakson varsinaisiin tapahtumiin, kerron teille vähän taustatietoja yrityksestä ja rakennuksesta, jossa tämä useiden ihmishenkien vievä tulipalo tapahtui. Vuosien 1900 ja 1901 aikana New Yorkin Manhattanilla Green Streetin ja Washington Placein kulmaan kohosi kymmenkerroksinen, uusrenessanssityylinen rakennus. Tämä nimettiin S-rakennukseksi, sen omistajan Joseph J. S.'n mukaan. Rakennusta pidettiin tulen kestävänä, sillä sen pääasiallisina materiaaleina oli käytetty sekä rautaa että terästä. Tulen kestävänä se houkutteli tiloihinsa useita vaatevalmistajia. Yksi näistä oli juuri perustettu yritys nimeltä Triangle Shirtwaist Factory, jonka omistivat Max Planck ja Isaac Harris. Aluksi he vuokrasivat yritykselleen tilat S-rakennuksen 9. kerroksesta. Planck ja Harris täyttivät kerroksen ompelukoneilla ja alkoivat valmistamaan tuon ajan kuuminta hittiä, naisten napitettavaa paitaa, jonka malli oltiin otettu miesten paidoista. Paitoihin tuli kaulukset ja koristellut hihat, ja sen sai tosiaan napitettua kiinni edestä. 1900-luvun alun naisten vaatteet koostuivat yleensä mekoista, korseteista sekä alushameista, joten kevyet nappipaidat, jotka voitaisiin pukea hameiden kanssa, olivat paljon käytännöllisemmät, helppo puhdistaa ja kaiken lisäksi tyylikkäät. Varsinkin työväenluokkaan kuuluvat naiset suosivat näitä paitoja. Vuoteen 1909 mennessä Planck ja Harris tarvitsivat lisää tilaa kasvavalle yritykselleen ja vuokrasivat S-rakennuksesta 9. kerroksen lisäksi vielä 8. sekä ylimmän eli 10. kerroksen. Heidän yrityksensä toimi siis rakennuksen 3 ylimmässä kerroksessa. Triangle Shirtwaist Factoryssä työskenteli yhteensä noin 500–600 työntekijää. Suurin osa näistä työntekijöistä oli teini-ikäisiä tai nuoria maahanmuuttajanaisia. Jotkut vain 14-vuotiaita, eivätkä kaikki osanneet sanaakaan englantia. Myös muutamia miehiä työskenteli yrityksen palkkalistoilla. Tehtaan työntekijät olivat matkustaneet Yhdysvaltoihin etsimään itselleen ja perheelleen parempaa elämää ja lähettääkseen rahaa kotimaihinsa tukeakseen sukulaistensa elämää. Karu totuus kuitenkin oli, että he joutuivat elämään köyhyydessä ja työskentelemään todella ahtaissa sekä osittain myös vaarallisissa tiloissa. Työpäivät saattoivat kestää jopa 12 tuntia päivässä, maanantaista lauantaihin. Palkka oli pieni, vain 7–12 dollaria viikossa, ja tehtaan pomot olivat kunnon orjapiiskureita. Työolosuhteiden ja palkan pienuuden takia osa tehtaan työntekijöistä kääntyi ammattiliittojen puoleen. Triangle Shirtwaist Factory oli ammattiliittoon kuulumaton tehdas, vaikka osa sen työntekijöistä olikin tosiaan liittynyt kansainväliseen naisten vaatetyöntekijöiden liittoon. Matalat palkat ja ahtaat työtilat olivat saaneet monet vaateteollisuuden parissa työskennelleet työntekijät perustamaan ammattiliittoja. Ja vuoden 1909 lopulla nämä työntekijät aloittivat 3 kuukautta kestäneen lakon. Myös Triangle Shirtwaist Factoryn työntekijät osallistuivat lakkoon. Lakon avulla he vaativat muun muassa palkkojen korotusta, parempia työolosuhteita sekä 52-tuntisia työviikkoja. Tämä lakko paisui todella suureksi, ja siitä voisi kirjoittaa kokonaisen jakson verran, mutta en ala käymään sitä sen enempää tässä läpi. Sen verran lakko ainakin vaikutti Triangle Factoryn omistajiin Plankiin ja Harrisiin, että he lupautuivat lopulta maksamaan hieman enemmän palkkaa. Heidän on tosin kerrottu olleen erittäin liittovastaisia. Käyn seuraavaksi vähän tarkemmin läpi, millainen tämä S-rakennus oli, sillä sillä on merkitystä tapauksen edetessä. Yritän kuvailla mahdollisimman hyvin, miltä tehdaskerrokset näyttivät, mutta kannattaa käydä podin sometileiltä katsomassa pohjapiirustus, niin se selventää varmaan hieman paremmin. Rakennuksen alimmassa kerroksessa oli kauppoja, ja tosiaan muissa kerroksissa pyöritettiin tehtaita. Kuten jo aiemmin sanoin, niin Triangle Factoryn yritys sijaitsi 10-kerroksisen rakennuksen 3 ylimmässä kerroksessa. Kerroksissa 8, 9 ja 10. Kerroksissa 8 ja 9 oli varsinainen tehdas, ja 10. työskentelivät kirjanpitäjät sekä tehtaan pomot Plank ja Harris. 8. ja 9. kerroksen suuret huoneet oli järjestetty niin, että pitkiä leikkuu- ja ompelupöytiä oli asetettu jopa 19 metriä pitkiksi riveiksi, niin että rivin toinen pää oli kiinni seinässä, eli poistumaan pääsi vain kävelemällä rivin vapaaseen päätyyn. Näin pitkiä leikkuu- ja ompelurivejä mahtui isoon tehdashuoneeseen jopa 8 kappaletta. Työtilat olivat siis erittäin ahtaat, ja rivien väliin jäi vain kapeat käytävät. Leikkuupöytien alaosa oli laudoitettu niin, että leikkuujätteet kasaantuivat pöytien alle ja täyttyivät yleensä päivän aikana. Lisäksi pöytien yläpuolelle ripustettiin paperisia vaatteiden kaavoja. Kerroksiin pääsi 4 hissillä, mutta vain ilmeisesti 2 näistä 12 hengen hisseistä oli toiminnassa. Kussakin kerroksessa oli hissien lisäksi 2 huonosti valaistua kapeaa portaikkoa, joihin mahtui suurin piirtein kulkemaan vain 1 kerrallaan jonossa. Näistä toinen vei alas Green Streetille, ja toinen portaikko, joka sijaitsi rakennuksen vastakkaisella puolella, johti Washington Placeille. Tämän portaikon ovi oli lukittu ulkopuolelta, varotoimenpiteenä sille, etteivät työntekijät pystyisi varastamaan lankoja, pitsejä tai kangasta. On kerrottu, että varsinkin toinen tehtaan omistajista, herra Harris, oli pakkomielteisen tarkka. Hän olikin vaatinut, että työpäivän päätyttyä työntekijöiden tuli kulkea yksitellen käytävää pitkin ja avaamaan sekä näyttämään laukkujensa sisällöt käytävillä seisoville vartijoille. Sitä ei kuitenkaan missään lähteessä kerrottu, että oliko vaatteiden tai muun tehtaan omaisuuden varastaminen kuinka iso ongelma. Tuolloin 1900-luvun alussa paloturvallisuuteen ei kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin nykypäivänä. Mutta New Yorkin lainsäädännön mukaan kaikkien tehtaan ovien tulisi avautua ulospäin, eikä niitä saisi lukita työaikana. Ilmeisesti molemmat näistä portaikon ovista avautuivat kuitenkin sisäänpäin. Sprinklerijärjestelmä oli tuolloin jo keksitty, mutta ne eivät olleet vielä pakollisia. Näiden sijaan tehtaan seinillä roikkui vedellä täytettyjä ämpäreitä siltä varalta, jos tulipalo sattuisi syttymään, niin se saataisiin nopeasti sammutettua ämpärillisellä vettä. Triangle Factoryn tiloissa käsiteltiin jatkuvasti tulenarkoja materiaaleja sekä kankaita, eivätkä pienet tulipalot olleet uusi juttu tehtaan työntekijöille. Pienet palot oltiinkin saatu sammumaan heti alkuunsa näiden seinillä roikkuvien ämpäreiden avulla. Rakennuksen ulkoseinällä oli vain yhdet heiveröiset ja kapeat paloportaat, jotka eivät kuitenkaan yltäneet maahan saakka, vaan loppuivat toisen kerroksen korkeudelle. Suoraan näiden paloportaiden alla oli jonkinlainen terassi, jonka päällä oli lasikatto. Eli vaikka tulipalon syttyessä joutuisi käyttämään paloportaita, ei niillä päässyt kuin toisen kerroksen saakka, jonka jälkeen oli pudotus suoraan lasikatolle. Koska New Yorkissa ei vaadittu tehtaiden tai työpaikkojen suorittamia paloharjoituksia, ei myöskään Triangle Factoryn työntekijöille oltu koskaan järjestetty paloharjoituksia tai edes opastettu, miten palotilanteissa tulisi toimia. Vuonna 1911 oli lämmin ja keväinen lauantai sekä työpäivä Triangle Factoryn tehtaalla. Oli palkkapäivä ja tunnelma oli hilpeä. Jokaiselle työntekijälle jaettiin kirjekuoret, jotka sisälsivät viikon palkan. Kellon ollessa noin 16.40 työpäivä oli loppusuoralla, kun 8. kerroksessa olevan työnjohtajan Samuel Bensteinin ja hänen avustajansa Max Rothbergin korviin kantautui yhtäkkiä hätääntyneiden naisten huutoja. Erään Green Streetin puoleisen leikkauspöydän alla oleva roskakori oli syttynyt tuleen. Kun palo oli huomattu, kaksi työntekijää ryntäsivät seinillä roikkuneiden vesiämpäreiden luokse ja yrittivät sammuttaa paloa niiden avulla. Tämä ei kuitenkaan saanut paloa laantumaan, vaan tuli alkoi leviämään. Koska 8. ja myös 9. kerroksen suuret tehdastilat olivat täynnä vieri viereen asetettuja koneita sekä leikkauspöytiä, myös herkästi syttyviä kankaanpaloja lojui ympäri tiloja, mikä edesauttoi palon leviämistä. Huoneessa oli kyllä myös paloletku, mutta kun se vedettiin esiin, huomattiin, että letku oli täysin mätä ja avausventtiili oli ruostunut umpeen, joten siitä ei ollut apua. Kerroksen valtasi paniikki, kun siellä työskennelleet 200 työntekijää yrittivät päästä paloa karkuun ahtaiden työpisteiden välisissä käytävissä. Katossa roikkuvat paperiset kaavat nappasivat nopeasti tulen itseensä ja alkoivat tippumaan väkijoukon päälle. Hauraat pitsit sekä kankaat, joista oli tarkoitus tulla tulevan kevään sekä kesän paitoja, innoittivat kasvavaa tulipaloa vielä entisestään. Havaittuaan tulen ja epäonnistuneet sammutusyritykset, työnjohtaja Samuel oli soittanut välittömästi tehtaan sisäisellä puhelimella rakennuksen 2 hissin kuljettajalle, jotta nämä alkaisivat kuljettamaan ihmisiä alas turvaan. Myös 10. kerroksessa olevia ihmisiä oli saatu informoitua tulipalosta. Ilmeisesti 9. kerroksen puhelin ei jostain syystä toiminut, joten tulesta ilmoittaminen tähän kerrokseen ei onnistunut. Avustaja Max oli ottanut yhteyttä myös palokuntaan. Palokunta oli kuitenkin jo soitettu apuun, sillä ulkona kävellyt sivullinen oli huomannut S-rakennuksen 8. kerroksesta tupruavan savua ja soittanut apua paikalle. Tuli levisi kaikkialle, pöydille, puulattiaverhoiluun, väliseiniin ja kattoon. Sankkasavu valtasi suuren huoneen. Kaikki suuntasivat kohti hissejä sekä Green Streetin portaikkoa. Mutta vain osa onnistui pakenemaan kapeaan portaikkoon, sillä vain 3 minuuttia palon syttymisen jälkeen tuli oli vallannut myös portaikon. Monet yrittivät päästä myös Fasinton Placeille johtaville portaille. Mutta kuten jo aiemmin mainitsin, niin tämä ovi oli lukossa. Tulipalo levisi nopeasti myös 9. kerrokseen, jossa valmiiden paitojen laadun tarkastamisesta vastuussa ollut Celia Walker Feetman oli juuri noussut pöytänsä äärestä ja valmistautunut lopettamaan työvuoronsa, kun hän näki vastakkaisen seinän olevan tulessa. Ennen kuin Celia kerkesi edes tajuamaan, mitä oli tapahtumassa, kerroksessa syntyi pakokauhu. Sadat naiset huusivat ja yrittivät päästä pois työpisteeltään kapeita käytäviä pitkin. Osa kipusi pöytien päälle yrittäen päästä nopeammin karkuun väenpaljoudessa. Myös tässä kerroksessa muutamat henkilöt kerkesivät päästä Green Streetin portaikkoon ennen kuin tuli oli vallannut sen. Ompelukoneiden voiteluun tarkoitetut öljytynnyrit sekä niiden alla olevat öljystä kastuneet lattialaudat vain kiihdyttivät paloa entisestään. Tulipalo levisi nopeasti myös 10. kerrokseen, jossa oli palon aikana noin 70 henkeä, mukaan lukien tehtaan omistajat Harris ja Plank. Plankilla oli tuona päivänä myös 2 lastaan mukanaan töissä. Kun tieto tulipalosta oli saapunut, 10. kerroksen ihmiset ryntäsivät hisseille, mutta kaikki eivät millään mahtuneet hisseihin, ja lopulta ainoa järkevä pakotie oli kiivetä Green Streetin portaikkoa pitkin rakennuksen katolle. Tuli oli jo vallannut portaiden alemmat kerrokset, joten kun ihmiset kiipesivät kohti kattoa, monien hiukset sekä vaatteet syttyivät tuleen, mutta nämä saatiin ilmeisesti sammutettua nopeasti. S-rakennuksen vieressä oli New Yorkin yliopiston lakikoulu. Tämän koulun tilat sijaitsivat aivan rakennuksen vieressä, reilut 4 metriä korkeammalla kuin S-rakennuksen katto. Lakikoulun professorina työskennellyt Frank Sommer oli sopivasti katsonut ikkunasta ulos ja huomannut paniikissa olevia ihmisiä katolla. Joten viisaana miehenä hän sekä oppilaansa hakivat yliopistolla maalaustöitä tehneiden maalareiden tikkaita ja työnsivät ne ulos ikkunoista niin, että katolla olijat pääsivät kiipeämään yliopiston tiloihin turvaan. Samaan aikaan, kun Triangle Factoryn omistajat Harris ja Plank kiipesivät turvaan, heidän työntekijänsä taistelivat hengestään 8. ja 9. kerroksessa. Vaikka 2 hissinkuljettajalle oli saapunut tieto heti palon alettua, ei hisseihin mahtunut määränsä enempää. 2. hissinkuljettajista oli italialainen 27-vuotias Giuseppe Cito, joka oli työskennellyt S-rakennuksessa vasta noin 1.5 vuoden ajan. Saatuaan tiedon, hän oli lähtenyt heti matkaan. Joseph onnistui aluksi pääsemään hissillä 10. kerrokseen 2 kertaa. Hissit oli suunniteltu kestämään vain 12 hengen painoa, mutta Joseph ei välittänyt painorajoituksista, vaan otti hissin kyytiin niin paljon ihmisiä kuin vain mahdollista. Parhaimmillaan hänen kyydissään oli jopa 40 henkeä. Mutta savun takia, joka tunkeutui myös hissikuiluun, hän ei enää onnistunut pääsemään ylimpään kerrokseen. Lopulta myös 9. kerrokseen oli mahdotonta päästä hissillä. 9. kerroksessa työskennellyt Celia oli yrittänyt päästä hissin kyytiin, mutta hissi oli onnistunut käymään kerroksessa vain 2 kertaa. Kun se oli viimeisimmän kerran lähtenyt kerroksesta, Celia oli ollut aivan oven edessä, mutta ei ollut mahtunut enää kyytiin. Hän jäi seisomaan hissikuilun avoimelle ovelle ja näki, kuinka hissi lähti aivan hänen nenänsä edestä. Väkijoukko tungeksi ja huusi hädissään Celian takana, joka yritti pitää molemmilla käsillään kiinni hissin oviaukosta, ettei tippuisi kuiluun sillä hänen takanaan oleva väkijoukko työnsi häntä. Celia ymmärsi, että jos hän ei pian tekisi jotain, hänen työtoverinsa työntäisivät hänet alas. Ei auttaisi edes huutaa ihmisiä lopettamaan työntämistä, sillä kielimuuri sekä kerroksessa kaikuvat huudot sekä meteli peittäisivät äänen alleen. Celia päätti hypätä alas. Hissin kuljettaja Joseph kuuli ikävän jysähdyksen hissin katolta. Myöhemmin hän on kertonut, että useat naiset hyppäsivät tai tippuivat hissikuiluun väkijoukon työntäminä. Lopulta kun hän oli ajanut hissillään viimeisimmän matkansa, verta oli alkanut vuotamaan hissin katon läpi siellä seisovien ihmisten päälle. Tuli levisi 9. ja 8. kerroksessa. Osa ihmisistä pääsi ulos paloportaisiin ja alkoi kipuamaan niitä alas jonossa. He olivat päässeet portaita alas 2. kerroksen korkeudelle, mihin portaat päättyivät. Palosta johtuva lämpö sai kuitenkin paloportaiden metalliset kiinnikkeet taipumaan, ja lopulta ne irtosivat seinästä. Ne, jotka olivat onnistuneet pääsemään 2. kerroksen kohdalle, yrittivät hypätä alas, mutta tippuivat alla olevan lasisen katon läpi. Kaiken kaikkiaan noin 20 naista tippui kuolemaan portaiden romahdettua. Vaikka palokunta olikin saanut tiedon tulipalosta ja saapunut nopeasti paikalle, eivät paloautojen tikkaat yltäneet kuin 6. kerrokseen. 9. kerroksesta oli tullut kuolemanloukku, josta oli mahdotonta paeta. Hissit eivät kulkeneet enää 9. kerrokseen. Paloportaat olivat romahtaneet. Green Streetin portaikko oli täyttynyt tulesta, ja Washington Placeille johtavan portaikon ovi oli lukossa. Joten ainoa vaihtoehto oli joko palaa hengiltä tai hypätä ikkunasta. Kadulla palokunta levitti pelastusverkon, mutta kun 3 nuorta tyttöä hyppäsivät yhdessä alas kohti verkkoa, ei se kestänyt, vaan repeytyi. Muutenkaan pelastusverkkoja ei oltu suunniteltu kestämään niin korkealta hyppääviä ihmisiä. Paikalle alkoi kerääntymään useita sivullisia, ja he näkivät 10 ihmisten hyppäävän tai tippuvan palavasta rakennuksesta suoraan kadulle. Monet näistä hyppääjistä putosivat paloletkujen päälle, mikä vaikeutti huomattavasti sammutustöitä. Vaikka palokunta oli hälytetty nopeasti, olivat 5 naista jo kerenneet hyppäämään rakennuksen ikkunoista ennen kuin pelastushenkilökunta oli saapunut paikalle. Tulipalon rakennuksen sisällä oli levinnyt huimaa vauhtia palon arkojen kankaiden, leikkuujätteiden sekä öljyn avulla, joten käytännössä mitään ei ollut tehtävissä. Sain sellaisen käsityksen, että palomiehet olisivat rikkoneet Washington Placein lukitun oven, ja muutamia ihmisiä olisi päässyt tämän kautta pakoon. Tulipalo saatiin hallintaan noin 20 minuutissa. Paikalle saapuneet lääkärit tutkivat 10 jalkakäytävillä makaavia ihmisiä, löytääkseen epätoivoisesti elonmerkkejä. Vain muutama oli selvinnyt hypättyään 8. tai 9. kerroksen ikkunoista, ja heidät kiidätettiin nopeasti sairaalaan saamaan hoitoa. Sitä tarina ei kuitenkaan kerro, selvisivätkö nämä hyppääjät lopulta vammoistaan. Vasta noin 7 aikaan illalla palomiehet pääsivät tutkimaan 9. kerrosta. Tuolla heitä kohtasi lohduton näky. Lähellä hissiä makasi 10 naisia ja tyttöjä kasoissa lattialla. Ikään kuin he olisivat käpertyneet odottamaan, että joku kerkeäisi pelastamaan heidät. Mutta tulipalo oli ollut pelastajia nopeampi. 4 tuntia sammutustöiden jälkeen palomiehet alkoivat kuljettamaan useiden naisten ruumiita pois hissikuilun pohjalta. Kun he siirsivät näitä ruumiita, he löysivät Celian, joka oli hypännyt hissikuiluun ihmismassan työntäessä häntä. Hän oli onnistunut tarttumaan kuilussa olevaan kaapeliin ja liukumaan sitä pitkin alas. Celia oli ollut sen verran kaukana siitä kohdasta, johon suurin osa hissikuiluun hypänneistä tai pudonneista ihmisistä oli tippunut, joten suoraan hänen päällensä ei ollut pudonnut ihmisiä. Celia oli tajuttomana ja vakavasti loukkaantunut, mutta kuitenkin hengissä. Hän oli saanut päävamman murtuneen käden ja sormen lisäksi myös suuren pitkän palovamman keskelle vartaloa, joka oli syntynyt kitkasta, kun hän oli laskenut kaapelia pitkin. Celia kuljetettiin St. Vincentin sairaalaan, jossa lääkärit eivät uskoneet, että nainen tulisi selviämään vammoistaan hengissä. Mutta vastoin kaikkia odotuksia, Celia selvisi. Tragediassa menehtyneet kuljetettiin väliaikaiselle ruumishuoneelle, sillä paikallinen ruumishuone oli aivan liian pieni näin suurelle määrälle ruumiita. Ihmiset jonottivat, jotta pääsisivät ruumishuoneelle tunnistamaan kadonneita omaisiaan. Mutta tunnistaminen osoittautui vaikeaksi. Osa palavan rakennuksen sisälle jääneistä tunnistettiin joko vihkisormuksista, kengistä tai muista koruista. 6 uhreista jäi aluksi tunnistamatta, mutta vuosia myöhemmin myös heidän henkilöllisyytensä onnistuttiin selvittämään. Ruumishuone ei kerännyt puolensa vain omaisia, sillä myös useat uteliaat ihmiset tulivat vain töllistelemään palaneita ruumiita. Vaikka palo oltiin saatu suhteellisen nopeasti hallintaan, oli se silti aivan liian myöhään. Sillä Triangle Factoryn työntekijöistä 49 oli jäänyt loukkuun palavaan rakennukseen ja joko palannut kuoliaaksi tai menehtynyt savun hengittämiseen. 36 menehtyivät hypättyään tai tiputtuaan hissikuiluun. Sekä 58 menettivät henkensä hypättyään tai pudottuaan palavan rakennuksen ikkunoista. Myöhemmin vielä muutama menehtyivät sairaalassa saaminsa vammoihin. Yhteensä tässä kamalassa tragediassa kuoli 146 ihmistä, 123 naista ja tyttöä sekä 23 miestä, jotka kaikki olivat muuttaneet Yhdysvaltoihin paremman elämän toivossa. Tulipalo sai aikaan raivoa, varsinkin ammattiliitossa, ja noin 80 000 ihmistä kokoontui huhtikuun 5. päivänä mielenosoitusmarssiin New Yorkin kaduille protestoidakseen 146 ihmishengen viemää tulipaloa ja hikipajojen olosuhteita. Totta kai joku haluttiin saada vastuuseen, ja syyttävä sormi osoitti heti tehtaan omistajiin, Plankiin ja Harrisiin. 11. huhtikuuta suuri valamiehistö nosti miehiä vastaan syytteet ensimmäisen ja toisen asteen tapoista. Nopeasti kävi ilmi, että tämä tulipalo ei ollut ensimmäinen miesten tehdasta kohdannut palo. He olivat kohdanneet aiemmin 2 tulipaloa Triangle Factoryn tiloissa sekä 2 tulipaloa heidän toisessa tehtaassaan. Kaikki näistä tulipaloista olivat tapahtuneet yöllä, jolloin ketään ei ollut paikalla, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Mutta vakuutusrahat miehet kuitenkin saivat. Joten onkin mietitty, olisiko Plank ja Harris sytyttäneet tulipalot tahallaan vakuutusrahojen toivossa. Vaikka miehillä tosiaan oli kokemusta tulipaloista, Eivät he silti asettaneet tehtaiden tiloihin hälytys- tai sprinklerijärjestelmää. Vaikka luulisi, että palot säikäyttäisivät sen verran, ettei haluisi niiden toistuvan ja taas tuhoavan heidän omaisuuttaan. Oikeudenkäynti alkoi 4. joulukuuta vuonna 1911. Tulipalon epäiltiin saaneen alkunsa joko palavasta tulitikusta tai savukkeesta, joka oli heitetty 8. kerroksessa olleen leikkuupöydän alapuolelle. Vaikka tehtaan sisätiloissa oli kielletty tupakointi, ei tätä kieltoa oltu kuulemma noudatettu. Oikeudessa käytiin läpi myös lukittuja ovia, jotka estivät ihmisten ulospääsyn ja pelastautumisen tulipalopäivänä. Uskottiin, että jos Washington Placeille johtavan portaikon ovet olisivat olleet avoinna, ihmisuhreilta oltaisiin vältytty. Blankin ja Harrisin puolustusasianajaja vakuutti, etteivät miehet olleet tietoisia ovien olleen lukossa tuona päivänä. Vaikka useat tulipalosta selviytyneet kertoivat oikeudenkäynnin aikana, että ovet lukittiin, etteivät työntekijät voisi varastaa kankaita tai pitsiä, ja että käsky ovien lukitsemisesta oli tullut juurikin tehtaan johtajilta. Todistukset eivät kuitenkaan vakuuttaneet valamiehistöä, joten kun valamiehistö vetäytyi pohtimaan päätöstään 3 viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin päätteeksi, vain tunnin harkinnan jälkeen he totesivat Blankin ja Harrisin syyttömiksi. Miehet poistuivat oikeussalista 5 poliisin ympäröimänä, kun ulkona odottava ihmisjoukko oli valmiina lynkkaamaan miehet. He halusivat oikeutta. Vuonna 1913 Blankia ja Harrisia vastaan nostettiin siviilikanne, ja vihdoinkin miehet joutuivat jonkinlaiseen vastuuseen. Heidän täytyi maksaa $75 suuruinen korvaus jokaisen uhrin perheelle. Mutta tämä summa oli vain murto-osa siitä summasta, jonka Blank ja Harris olivat saaneet vakuutuksesta. He olivat saaneet yhteensä noin $60,000, mikä oli tuohon maailman aikaan valtava määrä rahaa. Tulipalon jälkeen Blank ja Harris siirsivät Triangle Shirtwaist Factoryn toisiin tiloihin ja jatkoivat toimintaansa. Ilmeisesti ainakaan toinen johtajista, Max Blank, ei ottanut katastrofista opikseen, sillä vuonna 1913 häntä syytettiin yhden tehtaansa oven lukitsemisesta työaikana. Tuosta rikkeestä Blankille määrättiin $20 sakko. Vielä saman vuoden aikana hän sai uudet syytteet, kun hänen omistamansa tehtaan sisätilojen todettiin olevan täynnä roskia, jotka oli kasattu metrien korkuisiksi kasoiksi pajukoreihin. Tällä kertaa oikeudenkäynnin ja sakon sijasta Blank sai varoituksen. Lopulta 1918 Triangle Shirtwaist Factory sulki ovensa lopullisesti. Usein vasta kun jotain kamalaa on tapahtunut, herättää se muuttamaan asioita. Niin kävi myös tämän tapauksen kanssa. Sillä tulipalon jälkeen perustettiin komissio, joka tutki tehdasolosuhteita sekä yleistä turvallisuutta. Vuosien 1911 ja 14 aikana annettiin 36 uutta lakia, jotka paransivat työntekijöiden olosuhteita sekä tehtaiden turvallisuutta. Nämä lait vaativat muun muassa parantamaan rakennuksen sisään- ja uloskäyntejä, hälytysjärjestelmien sekä sprinklereiden asentamista, työntekijöiden ruokailu- ja WC-tilojen parannuksia sekä naisten työtuntien määrän vähentämistä. S-rakennus, jossa Triangle Factory toimi tulipalon aikaan, tunnetaan nykyään nimellä Brown Building, ja sen tiloissa toimii New Yorkin yliopiston tiedeosasto. Rakennuksen kaakkoiskulmaan on kiinnitetty muistomerkki, jossa lukee jokaisen 146 tulipalossa henkensä menettäneen naisen ja miehen nimet. Tähän on hyvä lopettaa tämänpäiväinen jakso. Palautetta ja jaksotoiveita voit lähettää somessa tai sähköpostilla lopullinenpodcast@gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas 2 viikon päästä jonkun uuden vanhan tapauksen parissa.